Hiji Yahya pasal hiji.
Ieu anu sejadi picatur nyaeta hal sabda hirup anu estu geus kasaksi ku rasul-rasul pribadi geus karungu ku pangrungu katinggal ku siki mata sarta kacabak ku dampaleungeun. Sabab eta nu jumeneng hirup teh anu tadina ngancik di anu jumeneng rama geus gumelar mi jalma jeung kasaksian ku simkuring rasul-rasul. Ayeuna eta nu jadi hirup langgeng teh diwartakeun ka aranjeun, tah eta anu geus katinggal jeung kadenge ku rasul-rasul teh, kusim kuring rek diwanohkeun ka aranjeun supaya aranjeun oge asup kana beungkeutanana saperti sim kuring sapara kanca. Hirup satunggal jeung anu jumeneng rama miwah putrana Isa Almasih. Sagala perkarana kusim kuring sejadi pedar, malar cacap kasukaan hate. Perkara anu katarima ti anjeuna, anu kusim kuring sejadi wartakeun ka aranjeun, nyaeta Allah teh sumbering terang. Dimantena mah sama sakali henteu aya poek, jadi upama urang ngaku geus hirup satunggal jeung mantena, tapi resep keneh di alam poek, eta teh ngabohong, sabab urang teh patonggong-tonggong jeung perkara anu sabenerna. Sabalikna upamanya urang geus aya di alam caang sakumaha mantena, tanwande urang teh ngajadi hiji sabengketan sarta baris disucikeun tina dosa ku getih Isa putrana. Upama urang ngakukeun teu boga dosa, eta teh tetela ngabobodo maneh tur beda jeung kanyataan. Sabalikna upama urang balaka ngaku dosa ka mantena, tinangtu ku mantena baris dihampura jeung kadorakaan urang teh dipupus. Karena Allah teh adil tur satia tuhu kana janji. Upama urang nyebutkeun teu boga dosa, atuh eta mah sasat nyebutkeun Allah teh tukang bohong sarta pangandikana henteu ngancik di diri urang.
Hiji Yahya pasal 2.
Anaking, bapa nulis ieu teh kalawan tekad ngelingan, malar aranjeun ulah milampah dosa. Dina ayana oge anu milampah dosa, di anu jumeneng rama mah aya anu adil, anu pingabelaeun urang, nyaeta Isa Almasih. Nya Almasih ku anjeun anu ngahapunten dosa teh. Nu dihampura teh lain dosa urang bae, tapi oge dosa sakabeh jelema saalam dunya. Kumaha jalana sangkan urang nyawawuh ka anjeuna? Ku jalan anu tumut kana dawuhan-dawuhan Allah. Ngaku wawuh ka anjeuna tapi henteu nurut kana timbalanana, eta teh tetela bohongna. Jelema anu kitu teh henteu kaancikan ku bebeneran. Sabalikna pikeun anu nurut kana timbalanana, saestuna kaasihan Allah teh geus sumerep, sumarambah sajeroning dirina. Upama geus kitu, tanwande baris karasa nya-nya yen bener urang teh hirup geus manunggal jeung Allah. Jadi, sing saha anu ngaku yen hirupna geus manunggal jeung Allah, lampah nage kudusa kumaha lampah Almasih. Para mitra, ieu anu ditulis di dieu teh lain timbalan anyar, sabalikna nya anu lawas keneh bae, anu geus kungsi kadarenge kudulur-dulur ti barang mimiti diwawarkeunana. Tapi papadaning kitu memang ieu teh anyar, nya eta hal anu sayaktina ngeunaan salira Almasih sarta oge ngeunaan aranjeun. Sabab poek teh nya geus musna diganti kucang padang. Ayeuna sing saha anu ngakukeun dirina lumampah di alam caang, tapi ijid ka papada kaula, eta hartina manehna masih kene hirup di alam poek. Anu hirup di alam caang mah ka papada kaula tenyaah, tur pamohalan kana nyangka goreng, anu ijid kapada kaula mah hirupna teh aya di alam poe keneh. Teu nyaho kudu jig ka mana sabab eueuh nu katenjok ku manehna lantaran ku poek tea. Barudak, ieu bapa nyuratan teh rek ngabejaan ku karana panjenengan Almasih, dosa maraneh teh geus dihampura. Bapa-bapa, sim kuring nyuratan teh lantaran aranjeun geus kenal ka anjeunna nyaeta anu geus jumeneng ti awitna. Para nonoman, kuring nyuratan teh lantaran aranjeun geus sanggup ngelehkeun pangajak setan. Barudak, maraneh teh ayeuna mah geus wawuh ka anu jumeneng rama. Bapa-bapa, sakali deui aranjeun teh geus kenal ka anjeunna nyaeta anu geus jumeneng ti kawitna. Para nonoman, tetela aranjeun teh digjaya salian ti eta pangandika Allah ge geus ngancik di aranjeun sarta aranjeun teh geus ngelehkeun si jahat. Ulah arek kabung bulengan ku kadunyaan katut sagala unak anikna. Anu batina kaared ku kadunyaan mah mustahil kaancikan ku asihing nuju meneng rama. Sabab dunya mah ngan jadi enggon kahayang jasmani wungkul, enggon pangajak mata, enggon hirup angkuh, enggon kahayang-kahayang anu asalna ti dunya lain ti nuju meneng rama. Padahal dunya katut sagala rupa anu mantak kabung bulengan teh kena kumusna. Sabalikna jelema anu tumut kana pangersalah mah baris hirup salalanggengna. Anaking ayeuna teh geus jaman akhir, geus nepi kana wancina datang si dajjal anu bareto disebut-sebut tea. Ayeuna eta dajjal-dajjal teh geus loba anu narembongan. Eta ciciren yen ayeuna geus jaman akhir, ari jelema-jelemana mah asal ti urang-urang keneh. Ngan maranehna geus naringgalkeun. Maklum, tadina ge miluna henteu niat sanyana. Cacak mun niat nya ge tangtu tetep ngahiji jeung urang, kukituna tetela. Yen maranehna timimiti, keneh oge geus henteu kaasup ka urang. Tapi aranjeun dulur-dulur geus dipaparin kakuatan ku Almasih, geus dibekelan ku pangarti. Jadi di suratan soteh kusim kuring, lain ku sawab aranjeun can ngarti kana eta kayaktian, malah sabalikna nyaeta ku lantaran geus ngalarti kana hal eta, tur ngarti yen tinu sayakti mah pamohalan bijil bohong. Saha tukang bohong eta teh? Lain sasaha deui. Lian tinu nyebutkeun yen Isa teh lain Almasih. Eta teh si Dajjal. Anu embungeun ngaku boh kanuju meneng rama boh kaputra na. Sabab sing saha anu nampi kaputra tegesna nampi ka anuju meneng rama. Sing saha anu narima kaputra tegesna narima ka anuju meneng rama. Kusawab eta, cekel sing pageuh amanat anu geus katarima ti barang diwawarkeun teh masing nyantel dina hate. Lamun kitu tinang tu aranjeun baris bisa rerejengan boh jeung putra boh jeung anu jumeneng rama. Da pahlana mah sakumaha anu geus dijanjikeun tea nyaeta hirup anu langgeng. Tah sim kuring ngabejaan, yen aya jelema-jelema anu nyoba-nyoba rek nyasabkeun aranjeun. Syukur pisan aranjeun geus meunang kakuatan ti anjeunna jeung diaping ku Roh Allah. Jadi teu perlu ku pangajaran tinu sejen deui sabab sagala perkara oge ku Roh mantena geus diwurukeun ka aranjeun. Tur kalawan sayaktina taya bohongna. Cekel kabeh eta piwulang teh jeung sing tetep satuhu ka anjeuna. Ayeuna anaking sing tetep satuhu ka anjeuna supaya ari anjeuna sumping aranjeun henteu rumegag jeung henteu kudu era-era ngadeuheus. Aranjeun mobireuk deui yen anjeunna teh adil bener. Kusabab eta masing inget yen sing saha anu hirup adil bener baris diangken jadi putra Allah.
Hiji Yahya pasal 3.
Pan karasa kumaha asihna anu jumeneng rama ka urang teh nepi ka urang diangken jadi putra-putrana. Da memang urang teh putra-putra Allah. Hal ieu kudunya mah teu kahartieun, maklum dunya mah henteu ngaku ka Allah. Tapi najan geus jadi putra-putra Allah oge, acan bisa ngira-ngira kumaha engkena kaayaan urang teh. Ngan lamun Almasih geus sumping, urang teh bari sarua jeung anjeuna. Kaayaan anjeuna nu sajatina engke tangtu ebreh ka urang. Saha-saha anu ngarep-ngarep kana eta kaayaan sarta ngandel ka Almasih kudu ngajauhan dosa sabab Almasih teu kagungan dosa. Anu milampah dosa eta ngarempak hukum Allah sabab dosa teh ngalawan kana hukum Allah. Kudulu-dulur geus kaharti yen anu mantak Almasih mijalma teh geusan nyirnakeun dosa-dosa manusia. Geus tarerang deuih yen anjeuna henteu kagungan dosa. Anu geus jinek anu ka anjeuna tangtu moal milampah dosa. Sing saha anu milampah dosa keneh hartina can awas jeung can wawuh ka anjeuna. Anaking kahade ulah beunang kasasabkeun ku batur. Anu lampahna adil teh bener. Sakumaha Almasih anu bener tea. Anu tonggoy milampah dosa eta mah anak-anak iblis. Sabab iblis mah ti awitna keneh oge geus milampah dosa. Putra Allah nu mantak mijalma teh nya geusan ngagagalkeun pagawean-pagawean iblis tea. Sing saha anu jadi putra Allah moal milampah dosa lantaran hirupna geus kaancikan ku kakawasaan Allah. Malah moal bisaeun milampah dosa teh lantaran diyugakeun ku Allah. Gampang bae ngabedakeunana nu mana putra-putra Allah nu mana anak-anak iblis. Mana-mana anu goreng lampah jeung teu nyaah ka dulur-dulur tah nu kitu nu lain putra Allah teh. Ti kawitna keneh dulur-dulur geus diwurukan supaya silih pikanyaah jeung pada batur. Ulah kawas kaen anak iblis anu maehan adina tea. Kunaon kaen kitu kalakuanana, bawaning ku jahat adatna teu cara adina ibadah ka Allah. Ulah heran upama dulur-dulur dipikangewa ku dunya. Urang terang yen geus pindah pileumpangan tina paeh kana hirup lantaran aya kanyaah ka dulur-dulur. Anu teu boga kanyaahan mah kaayaanana tetep paeh. Anu mikageuleuh ka dulur ngaranna maehan. Ari tukang maehan mah teu kaancikan ku hirup langgeng. Ti Almasih urang geus terang nu kumaha ari nu nyaah jeung asih teh. Anjeuna geus ngorbankeun salira ngabela urang, urang oge wajib ngorbankeun diri keur kapentingan duduluran. Jelema beunghar tapi cadu nulung kanu butuh, majar boga kanyaah ti Allah teh, tapi mana buktina? Anaking, ulah ngan semet biwir wungkul nyebut-nyebutnya ah teh, buktikeun kalawan prakna jeung ikhlasna. Engkena tangtu karasa yen nya urang teh kaasup jelema bener jadi bisa teger dipayuneun Allah. Memang dina sagala hal hate urang sok ngadakwa, tapi Allah mah langkung uninga tibatan anu karasa ku urang sorangan mantena uninga kana sagala rupa. Upama tina budi rasa urang taya dakwaan naon-naon, Rek barang suhunkeun ka Allah teh tangtu moal rumegag. Naon bae anu disuhunkeun ka mantena tangtu dikabul lantaran urang nurut kana timbalanana jeung laku lampah urang teh sapuk jeung pangersana. Ari timbalanana teh urang kudu mantep percaya ka Isa Almasih putrana bari silih pikanyaah sakumaha anu dipiwarang ku Almasih. Anu nurut kana timbalan Allah eta teh manunggal jeung Allah sarta Allah linggih dina hatena. Bisa nangarasa yen Allah linggih di jero hate urang teh nyaku karana ruh Allah anu kumantena geus dikurniakeun ka urang tea.
Hiji Yahya pasal 4.
Para mitra KHD ulah gampang percaya kanu ngaku-ngaku kalinggihan roh. Uji heula sing taliti na enya roh anu ngancik dina dirina teh ruh Allah. Ayeuna mah loba pisan nabi palsu anu kulayaban. Pikeun nganyahokeunana kieu. Lamun enya ruh dina dirina teh ruh Allah, tangtu ngaenyakeun yen Almasih geus sumping ngajadi manusa. Anu teu ngaku ka Isa, tetela roh anu ngancik di dirina teh lain ruh ti Allah. Nu kitu mah roh dajal nyaeta satru Almasih. Dulur-dulur geus dibejaan yen baris aya anu karitu nya ayeuna pisan daratangna maranehna teh. Anaking, aranjeun mah umat Allah geus bisa ngelehkeun anu karitu. Sabab mantena anu linggih dina hate aranjeun langkung-langkung kawasana tibatan pangaruh-pangaruh dunya. Lantaran nabi-nabi palsu teh tibawahan dunya, jadi nu diaromongkeunana nya urusan dunya jeung digarugu nage nya ku urang dunya. Ari urang mah ti Allah. Anu nyaho ka Allah tangtu daek ngagugu ka urang. Anu teu nyaho ka Allah mah moal daekeun. Kitu bedana antara ruh anu sayakti jeung roh anu mawa kana sasar teh. Para mitra, aranjeun kudu silih pikanyaah. Sabab kanyaahan teh asalna ti Allah. Anu nyaahan eta teh putra Allah. Wawuh ka Allah. Anu tuna kanyaah ciri can wawuh ka Allah. Sabab Allah mah sifat asih. Kumaha asihna Allah ka urang? Nyata tina kurniana. Geus ngutus putrana anu tunggal ka ieu dunya supaya ku jalan putrana urang ngamilik hirup. Dina soal kanyaah lain urang anu nyaah ka Allah. Tapi Allah anu asih ka urang, malahan nepi kanyelehkeun putrana, supaya ku jalan kitu dosa urang dihampura. Kusawab Allah sakitu asihna ka urang, urang oge kudu silih pikanyaah. Urang memang can aya nugeus kungsi nenjo Allah. Tapi upama urang silih pikanyaah, tangtu mantena ngalinggihan hati urang, tur cacap asihna ka urang. Ciri yen urang teh hirup manunggal jeung mantena sarta mantena ngalinggihan hate urang, kapan geus kabukti nyaeta urang dipaparinan ruh mantena. Lian ti eta, Allah anu jumeneng rama ge geus ngutus putrana pikeun nyalametkeun manusa saalam dunya. Nyasim kuring rasul-rasul, saksina anu nyaksian kusorangan turwani nyaturkeunana. Singsa anu ngaku yen Isa teh putra Allah hirupna manunggal jeung Allah sarta Allah ge manunggal dina hirup manehna. Ari urang mah lian ti terang teh jeung percaya ongkoh yen Allah teh asih ka urang. Memang Allah teh maha asih. Sing sakur anunya ahan hirupna teh manunggal jeung Allah sarta Allah ge manunggal jeung hirupna. Kanyaah urang baris ngaja di sampurna upama laku lampah sajroning hirup nulad ka Almasih. Eta teh baris ngalantarankeun urang teger dina poe hukuman, sabab kanyaah mah bebas tina rasa kasieun. Kanyaah anu sajati mah bisa nyirnakeun kasieun. Bijilna kasieun teh lantaran nyaho baris disiksa. Ari jalma nu ngandung kasieun teh lantaran kanyaahna henteu sampurna. Urang boga kanyaah lantaran Allah mikaasih ti heula ka urang. Anu ngaku nyaah ka Allah tapi ngewa kapada jalma, eta teh tetela bohongna. Upama kapada jalma anu aya bungkeulkeunana bae geus teu nyaah, pamohalan bisa nyaah ka Allah anu sifatna gaib. Ieu amanat ti mantenna teh nyaeta sing saha anu nyaah ka Allah kudu nyaah ka papada jalma.
Hiji Yahya pasal 5.
Sakur anu percaya yen Isa teh Almasih disebut putra-putra Allah. Upama urang mikanyaah kanu jadi bapa, tangtu mikanyaah kanu jadi anak-anakna oge. Kitu keneh ka putra-putra Allah, urang teh mikanyaah kamaranehna, upama urang nyaah ka Allah sarta nurut kana timbalanana. Sabab nyaah ka Allah teh hartina nohonan parentahna, tur parentah mantena teh teu berat-berat teuing. Jeung ongkoh anu yuga ti Allah mah kabeh oge sanggup ngalawan hawaning dunya ku iman kapercayaanana. Jadi anu sanggup ngelehkeun hawaning dunya teh ngan anu percaya yen Isa Almasih teh putra Allah. Isa Almasih sumpingna ka dunya teh nya ngalakonan dibaptis ku cai, nya ngalakonan mandi getih dugi kapupusna. Jadi anjeuna teh henteu ngan semet dibaptis bae tapi nepi ka mandi getih, nya eta pupus disiksa. Ruh Allah ngiring nyaksian kana benerna ieu perkara, tur Ruh Allah teh kapan sifat saestu. Jadi ayat 3 saksina nya eta Ruh Allah cai jeung getih. Panyaksen anu 3 teh kabeh sapagodos. Upama panyaksen ti manusa ge bisa dipercaya, komo panyaksen ti Allah mah, sabab pertelaanana leuwih kuat. Panyaksen Allah ngeunaan putrana estu cocok jeung bukti anu sanyana. Sakur anu percaya ka putra Allah, percayana teh nya kana panyaksen ti Allah. Sabalikna anu teu percaya kana panyaksen ti Allah, eta tegesna nganggap Allah teh tukang bohong, lantaran teu percaya kana pertelaan mantena ngeunaan putra natea. Demi aci-acining eta panyaksen teh kieu, Allah teh ka urang ngurniakeun hirup langgeng. Ari hirup langgeng teh dicangking ku putrana. Anu percaya ka putrana tinangtu baris ngamilik eta hirup langgeng. Sabalikna anu teu percaya ka putra mah hamo bisa ngamilik. Dina ieu surat Simkuring rek nerangkeun yen eta hirup langgeng teh kudulu-dulur geus beunang lantaran dulu-dulur percaya ka putra Allah. Dulu-dulur bisa ngunjukeun angen-angen ka Allah kalawan kapercayaan yen sagala panuhun anu sapuk jeung manahna tinangtu dikabul. Sabab terang yen iraha-iraha oge mantena kersa ngadangukeun panuhun urang, yakin yen sagala anu disuhunkeun dina panada urang tangtu dipaparinkeun. Upama aya dulur anu milampah hiji kasalahan anu teu matak mateni, pangnedakeun ka Allah anu tangtu kersa maparin keneh umur ka eta jelema. Ieu teh ngan pikeun anu kasalahanana henteu matak mawa kana hukum pati, sabab aya kasalahan atawa dosa anu matak mateni. Pikeun anu kitu mah sim kuring moal nitah mangnedakeun. Tiap-tiap lampah anu salah, kabeh ge dosa. Tapi teu kabeh dosa anu nemahkeun paeh. Jelema anu yuga ti Allah mah moal milampah dosa, sabab diraksa ku putra Allah, jeung moal bisa dijailan ku iblis. Urang terang yen urang teh asal ti Allah, terang yen saalam dunya kabeh aya dina kakawasaan setan. Tapi urang oge terang yen putra Allah geus sumping ka ieu dunya, maparin pangarti ka urang, malar kenal ka Allah nu sajati. Urang hirup teh geus manunggal jeung Allah anu sayakti lantaran ngahiji jeung putrana Isa Almasih. Nyamantena sayaktining Allah, nyamantena nu jadi hirup langgeng. Anaking, ati-ati sing waspada kabrahala-brahala.